Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je realan ciklus investicija Srbija 2027 skok u budućnost, koji je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sagovornici su bili Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Politika i ekonomija beogradskog nedeljnika Radar. Bilo je riječ o tome da li bi se taj program s obzirom na njegovu ambicioznost mogao nazvati srpskim New Dealom. Zašto je tako sveobuhvatni plan razvoja Srbije povezan sa svjetskom izložbom Expo 2027, čiji će domaćin biti Beograd? Da li će poslove na izgradnji kapitalnih objekata kao i do sada dobijati firme bliske vlasti i zašto se gradi nacionalni stadion pored tri postojeća u Beogradu? Razgovarao se i o tome koliko će zaduživanje od 18 milijardi eura, koliko je potrebno za investicioni ciklus Srbija 2027 plus 3 milijarde za nabavljenu kupovinu francuskih borbenih aviona Rafal, povećati javni dug Srbije. Da li će država morati da plaća enormne kamate s obzirom da su trenutno krediti na međunarodnom tržištu jako skupi? Da li će Srbija od izložbe Expo 2027 zaraditi milijardu eura, kako to tvrdi predsjednik Aleksandar Vučić i ministar financija Siniša Mali? Kao i o tome koliko je realna prognoza Vučića da će, zahvaljujući ubrzanom privrednom razvoju na kraju 2027. prosječna plata biti 1400, a penzija 650 eura. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je realan ambiciozni investicioni ciklus Srbija 2027 skok u budućnost, koji treba da košta 18 milijardi eura, a koji je krajem januara najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naši sagovornici su Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Politika i ekonomija beogradskog nedeljnika Radar. Gospodine Ćulibrk, investicioni program Srbija 2027 skok u budućnost predviđa da se otvore 14 novih fabrika, predviđa također izgradnju preko 480 km puteva, rekonstrukciju i izgradnju 2000 km železničkih pruga, izgradnju nacionalnog stadiona, rekonstrukciju svih porodilišta u većim gradovima, izgradnju 67 škola i 23 dečja vrtića, kao izgradnju objekata za svjetsku izložbu Expo 2027, čiji će domaćin biti Beograd. To bi zaista trebalo da preporodi Srbiju. Da li je to neka vrsta srpskog New Deala?
Kad se pogleda na gomilu, zvuči tako, ali ako pogledamo malo ispod površine, mi ćemo vidjeti da je već 4-5 godina unazad udeo državnih investicija koje se finansiraju iz budžeta negde skoro 7% bruto domaćeg proizvoda ili više od 4 milijarde evra. Za 4 godine to je 16 milijardi evra, a mi sad baratamo sa cifrom od oko 17-18, što znači da je to apsolutno neznatno više u odnosu na ono što smo mi do sada imali. Dakle, tempo se neće ubrzati, neće biti tako primetan taj razvoj. Pri tome, u tih 17-18 milijardi se računa i efekat inflacije, jer zaboravljamo svi da kurs u Srbiji već 10 godina apsolutno miruje. U stvari, on je danas manji nego što je bio pre 7-8 godina. Pre 10 godina evro je vredeo 124, a sada vredi 117 dinara. I onda kada vi uračunate inflaciju koja se u međuvremenu desila, koja je negde otprilike oko 70-80%, vi u evrima imate 70% više nego što imate realno. Zato što je efekat inflacije u to uračun. Tako da ovo deluje na izgled kao neki srpski New Deal, ali zapravo je samo nastavak dosadašnje prakse i dosadašnjih izdašnih državnih investicija, što u infrastrukturu, što u neke nove projekte. Ono što je tu najvažniji i najveći problem je zapravo da mi za većinu tih novih projekata nemamo nikakve studije izvodljivosti da bismo mi shvatili koliko je to opravdano, ili najprostije rečeno koliko ćemo mi da uložimo, a koliko ćemo da dobijemo. Ja se plašim da će od mnogih tih projekata krajnji efekat biti negativan, da ćemo više potrošiti nego što ćemo imati korist.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li vi da je ovaj projekat Srbija 2027 skok u budućnost neka vrsta srpskog New Deala?
Ja mislim da vlast koristi takve pompezne najave za svoje kratkoročne političke ambicije i da se 27. godine ovoga više niko neće sećati. I oni će 27. najaviti neki novi New Deal za 2030. i tako u krug. Ako se vratimo 3, 4, 5, 6 godina unazad, imali smo i brze pruge koje su trebale davno da budu završene, pa nisu. Imamo i razne fabrike čipova i razne druge najave, a nismo uspjeli da završimo ni kanalizaciju na levoj oboli Dunava, koje je 50 miliona evra. Dakle, imamo sa jedne strane obećanja koje služu u suštini u dnevno-političke svrhe i služe kao jedna velika perionica para. Dakle, veliki projekti poput EXPA će se, nažalost, verovatno desiti i to je verovatno jedino novo što će se desiti. Dakle, grad će izmestiti sajam dati nekoj sumljivoj firmi koja već gradi Beograd na vodi. To je perfektna lokacija u centru grada koja će kroz građevinske radove oprati još par milijardi evra, a za uzvrat će se država zadužiti i graditi neke objekte sajma van grada. Sa druge strane, kada pogledate zvaničnu fiskalnu strategiju koju je država Onomad usvojila za 24. do 26. godine, tu se čak predviđi pad javnih investicija u procentima BDP-a, gde oni sa 7,2 koliko su trenutno padaju na 6,2 26. godine. Dakle, ne vidi se iz onoga što zvanični podaci Ministarstva financija pokazuju da ćemo imati neki rast investicija, odnosno ono što bude imalo, to je tih verovatno 45, 16, 17 milijardi, to nije nešto spektakularno. Sa druge strane, sve ove investicije će dolaziti iz nekog novog zaduženja. Dakle, otvara se pitanje efikasnosti korištenja investicija, to je stvarno jedno veliko pitanje u ovom trenutku. Dakle, ne mislim da je to New Deal, ne mislim da je nešto će preporoditi Srbiju, mislim da je to neefikasno korištenje javnih sredstava pre svega.
Ja mogu samo da dodam,
samo izvolite.
Pošto je gospodin Radosavljević upravo se rekao suštinu da ćemo 2027. verovatno dobiti neki novi ambiciozni plan 2030. godine, svi smo već zaboravili da je pre samo dve godine vlast na velika zvona objavila plan Srbija 2025. Sada, godinu dana do 2025. o tom planu više niko ne govori. Jednostavno se preskočilo, horizont se produžava na 27. pa će za dve godine se produžiti na 30. pa na 40. i tako dalje. I stalno se bolji život odlaže za budućnost.
To vrlo dobro propagandno deluje iz ciklusa u ciklus, iz boljeg života u bolji život.
Upravo to.
Meni se čini da je od ove čitave priče došlo kada se počeo se priča o EXPO, koji će nas koštati nekoliko milijardi evra, koji podrazumeva seljenje sajma pod sumnjivim okolnostima, nastavak davanja u prostoru u centru Beograda, Beogradu na vodi i tako dalje. I meni se čini da su oni čitavu priču napravili da bi zamaskirali u stvari nekoliko milijarda evra koji će biti potrošeno na EXPO. Pa sad ovih 17 o kojima se priča, to su sada velike investicije, to su i porodilišta i putevi i avioni, kamioni i tako dalje. Mi tu nećemo previše vidjeti šta je tu potrošeno. Dakle, jedna segment je politika koja treba pokaže kako smo mi finansijski stabilni, a drugi segment je kriminal i korupcija koji prosto u Srbiji cveta prema svim pokazateljima međunarodnim i domaćim. I mislim da se čitava ova priča velikog investicionog ciklusa u stvari vrti oko ove dve stvari.
Gospodine Čulibrg, predviđeno je otvaranje 14 novih fabrika. Da li se računa da će to biti strane fabrike, jer su u posljednje vreme uglavnom bile strane, da li se računa na kineske fabrike, na koje fabrike se računa?
Pa to niko živ ne zna, lako je obećati. Svojevremeno je vlast najavljivala na velika zvona dolazak nemačkog Tenisa, koji bi ovdje trebao da otvori farme, svinja, klaonice, industrijsku preradu, mese i tako dalje, a mi smo došli u situaciju da Srbija sada uvozi meso i nema dovoljno ni za sopstvene potrebe. Sećamo se također da se najavljivala fabrika čipova koja je trebalo se uloži oko 4 milijarde evra. Šta je s tim? Nema ni traga ni glasa o tom. Dakle, sve to na dugom štapu. Ne znamo da li je država eventualno mislila tu i na Rio Tinto, koji je vrlo sporan sa brojnih aspekata, od toga da mi posle 25 godina nismo videli tu studiju uticaja na životnu sredinu, pa nadalje vlast nas ubeđuje da bi država toga imala milijarde dolara koristi, a zapravo je sve to prilično sporno. Tako da lako je pričati o tome dok mi ne znamo konkretno.
Gospodine Radosavljeviću, predsjednik Vučić je prilikom nedavne posete Francuskoj najavio kupovinu 12 borbenih aviona Rafala koji će koštati 3 milijarde. Znači, Srbija će u narednom periodu potrošiti 21 milijardu da bi ostvarila sve najavljene planove. Da li se sad i to dodaje?
To je takođe dobro pitanje. Ja sam kad sam čuo za tu vest, malo u šali, malo zbilje rekao da je i Slobodan Milošević pred Rambujeo poslao delegaciju u Francusku da kupi Airbus avion od Francuza. Simbolika, slučajna ili ne. Znamo da kako se ta priča završila loše po Srbiju, neke pare su potrošene, avioni nikada nisu dobijeni. Sa stanovišta financija mi nemamo para da to kupimo i ne znam kako ćemo to isfinansirati, morali bi da se zadužujemo. Jedino ako je Francuska voljna da nam da 3 milijarde kredita da mi kupimo avione od njih, ali ta stvar je pod velikim znakom pitanja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je realan ambiciozni investicioni ciklus Srbija 2027 skok u budućnost koji treba da košta 18 milijardi evra. Sagovornici su Milan Ćulibrk, urednik rubrike Politika i ekonomija Beogradskog nedeljnika Radar i Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda. Voditelj je Omer Karaveg.
Gospodine Ćulibrk, odakle će stići tih recimo 18 milijardi eura za ovaj ciklus skok u budućnost i recimo ove 3 milijarde za Rafale? Gde će se Srbija zadužiti?
Odgovor je vrlo jednostavan. Tih para nema u budžetu, država će se za taj novac zadužiti. Ono što je nevolja za sve nas, poreske obveznike koji ćemo sve te dugove da vraćamo, je što se država sada zadužuje po kamatama od oko 6-7% i to je značajno opterećenje. Bilo je lako zaduživati se kada su kamate na svetskom tržištu bile negativne. Mi sada, ako pozajmimo 100, morat ćemo da vratimo 107 miliona evra. Ono što je ključni problem jeste što ove godine mi ćemo samo za otplatu kamata, dakle ne glavnice, samo za otplatu kamata, potrošiti oko 650 miliona evra više nego što smo za kamate plaćali pre samo dve godine. To je ta cena koja se plaća, sa tih 650 miliona evra moglo da se izgradi jedan autoput recimo i da za njega ne mora da se uzima kredit. Tako da je odgovor nažalost jednostavan, a za nas sve pogubno.
Gospodine Radosavljeviću, može li Srbija očekivati neke kredite od kineskih banaka s obzirom na jake privredne veze između Kina i Srbije? Evo, vidjeli smo, one su ponovo osnažene posjetom kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
Kina je do sada davala državi različite kredite, uglavnom su to trgovinski ili robni krediti koji su vezani aranžmari. Vi dobijete kredit, ali to obavezi da kupite ili da angažujete 80% ili određeni procenat kompanije iz Kine. Vidimo da sve velike infrastrukturne projekte u Srbiji rade faktički kompanije iz Kine, ili da kupite neku robu odatle. Tako da ja ne sumljam da će ti aranžmani sa sobom nositi i kreditna zaduženja. Slušam ovih dana kako predstavnici vlasti pričaju kako su kineski krediti povoljni. Bilo koji bilateralni kredit je najmanje 2 do 3 puta skuplji od kredita međunarodnih finansijskih institucija. Minimalno toliko, znači može da ide do 5-6 puta. Zašto se Srbija u poslednjih 7-8 godina odlučuje više na bilateralne kredite? Nisu to samo kineski, imamo i ruskih, imamo i iz Emirata. I
Azerbejdžana?
Zato što oni ne postavljaju mnogo pitanja. Mislim da je Srbija izgubila milijarde evra u ovih 10 godina, teško izračunati, time što je plaćala neke kredite bilateralne, a nije uzimala kredite od međunarodnih finansijskih institucija koji su recimo za infrastrukturu daleko, daleko, daleko povoljni. Mi smo za koridor 10 uzimali kredit koji je reda veličinu u tom trenutku bio ispod 1% na preko 30 godina. To je neuporedivo sa bilo čim drugim. Dakle, sigurno će biti i kredita iz Kine, sigurno će biti drugih bilateralnih kredita jer treba to prosto isfinansirati. Tu onda dolazimo, ako ćemo se već zaduživati, do stvarno ključnog pitanja, to je efikasnost tih investicija, u što su ta sredstva potrošena, i bojim se da ove investicije neće dovoljno doprineti prirodnom rastu u budućnosti, pa ćemo ta sredstva vraćati kao što i sada ih vraćamo, zadužujući se da bi ih vraćali. Onog trenutka kad počnete da se zadužujete, da vraćate kredite, vi ste ušli u jednu spiralu iz koje nema povrata.
A dokle Srbija može da se zadužuje? Može li tako beskonačno pa se onda održava ovaj režim na vlasti?
Dogod kreditori hoće da vas finansiraju, možete zadužiti. Da li je to 6 meseci, godinu dana ili 50 godina, to u ovom trenutku niko ne može da kaže. Grčka je sa 100% BDP otišla na 300% duga preko noći, tako su kreditori prestali da finansiraju, a BDP je pao. Da li će doći takav trenutak za nas ili ne, to je teško reći. Zadužujemo se sve skuplje, jednog trenutka ćemo, već je došao taj trenutak, zaduživati se da vraćamo i kamate, ne samo glavnicu, i onda polako ulazimo u veliki problem. Kada će taj trenutak doći, to je teško reći, ja se nadam nikada, ali postoji neki određeni rizik da do toga dođe.
Gospodine Čulibar, kad govorimo o efikasnosti investicija, računa se da bi organizacija Svetske izložbe Expo 2027 zajedno sa izgradnjom objekata koštala oko 2,6 milijardi. Da li će ti objekti i kasnije moći da se koriste?
Imamo, nažalost, nekoliko negativnih primjera iz bliske prošlosti. Ako pogledamo šta se desilo sa sličnom manifestacijom koja je organizovana u Astani pre nekoliko godina, svi ti objekti su uglavnom neiskorišćeni, zarasli i bukvalno neisplativi. Ja se plašim da će se nešto slično dogoditi i sa nama. Gospodin Radosavljević je potencirao izmeštanje sajma. Možete da zamislite kolika će biti poseta sajmovima, knjiga, sajmovima, nameštaja i tako dalje, ako vi to izmestite na 25 km od centra Beograda. Ono što je tu svakako najveći problem je što je ova sporedna izložba predstavljena ovde kao da se radi o glavnoj svetskoj izložbi Expo koja se sledeće godine održava u Japanu. I ono što razlikuje Japan i Srbiju jeste da Japan obezbedio je samo infrastrukturu, odnosno zemljište. Svaka zemlja koja želi tamo da izlaže morat će sama da izgradi štand i da ga posle toga ukloni. Mi ćemo ovde sve graditi sami. Takva je koncepcija izložbe i to će sve da košta otprilike oko 2,5 milijarde evra za sada. Ali ja se plašim da će to na kraju košta mnogo više. U ostalom, kada je počela priča o gradnji nacionalnog stadiona, početna cifra je bila 250 miliona. Sada ja mislim da je ona između 600 i 700 miliona, a dok stadion bude završen, plašim se da će dostići celih milijardu evra. Tako da tih 2,5-2,6 milijarde evra, koliko se oficijalno izgovara da će koštati, svakako nije konačna cena, plašim se da će biti veća, a efekat nekako strahujem da će biti mnogo manji. Tako da će na kraju to mnogo više da nas košta nego što ćemo imati koristi od toga.
A dobro, što je bitan toliko nacionalni stadion? Da li je to nešto neophodno pa se moraju da ulože toliko?
Pa, mi u Beogradu imamo tri stadiona velika. A pored ta tri stadiona, znači mi ćemo da gradimo četvrti. Poređenja sa nekim drugim stadionima, recimo sa stadionom Real Madrida, zaista su besmislena. Jer se stadion Real Madrida nalazi u centru grada. On je dostupan svima. Ovde ćete morati da putujete, ako krenete s druge strane Beograda, treće vam sat vremena da dođete do tamo, i plus koliko taj stadion može godišnje da se koristi. Olako se zaboravlja činjenica da je ova vlast odlučila da gradi još 8 stadiona po UEFA standardima po Srbiji, u mestima u kojima postoje fudbalski klubovi koji igraju neke lokalne regionalne lige, na čije utakmice subotom i nedeljom ne dolazi više od 200-250 ljudi. A ti stadioni svaki košta po 35 miliona, pa 8 tih stadiona kad se skupi na gomilu, to je skoro 300 miliona evra ili pola procenta bruto domaćeg proizvoda.
Ja smatram da država ne treba da ulaže u profesionalni sport, ni dinar, isključivo u amaterski sport. Amaterski sport je rasadnik za profesionalni sport. Država Srbija, nažalost, ulaže stotine miliona evra godišnje u profesionalni sport, u klubove koji su rupa bez dna, uglavnom fudbalski. Tako da imamo priču koja se dešavala u nekim istočnim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza 90. i 2000. godina, gde je kriminal ušao u sport preko države i napravio haos, a imamo i ciklus u regionu gde neautokratski režimi investiraju u stadione. Zašto? Opet vraćam se na svoju priču s početka, veliki investicioni projekti od nekoliko stotina miliona evra, iz njih može da se uzme mnogo dobra provizija. Da li će oni služiti nekoj svoj svrsi, ko će to dodržava, ko će plaćati održavanje tih objekata, to posle više nije uopšte bitno. Znamo da je fudbal pre svega jako skup sport i ne vidim zašto bi se država uopšte bavila sportom, osim da neki diktator ili neki vladar zadovolji neke svoje lične potrebe.
Gospodine Radosavljeviću, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar financija Siniša Mali tvrde da će Srbija od izložbe Expo zaraditi milijardu eura. Može li se ostvariti tolika zarada?
Zavisi šta smatraju pod zaradom. Mislim da od svetske izložbe Srbija ne može da zaradi ni nekoliko stotina miliona evra. Pod pretpostavkom da ona bude izuzetno posjećena i da bude efikasna. Mislim da baratanje ciframa koliko neko može da zaradi od jedne izložbe je u domenu naučne fantastike, jer ne znamo šta bi se desilo i koliko bi Srbija u 27. godini zaradilo turizma, i grad Beograd je najveća turistička destinacija da nije bilo te izložbe. Pa će oni verovatno te godine sračunati sve to. Dakle, ne znamo sa čime možemo da poredimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je realan ambiciozni investicioni ciklus Srbija 2027 skok u budućnost, koji treba da košta 18 milijardi evra. Sagovornici su Goran Radosavljević, profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju iz Beograda, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Politika i ekonomija beogradskog nedeljnika Radar. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da se može zaraditi milijarda eura od Expo 2027?
Ja nisam shvatio da li oni govore o prihodima potencijalnim ili o zaradi. Zarada podrazumeva razliku između prihoda i rashoda. Čisto sumnjam, ako mi potrošimo 2,6 milijardi, da će ukupan prihod od izložbe biti 3,6 milijardi evra i da će zarada biti milijardu. Tako da ja verujem da oni pričaju više o ukupnim prihodima, a troškove ostavljaju sa strane, to će i onako da vraća neko drugi. Ono što dodatni razlog za nevericu jeste poslovanje Beogradske arene. To je sportska sala u Novom Beogradu, koja je, zahvaljujući tome što dva košarkaška kluba iz prestolnice Crvene zvezde i Partizan već godinama unazad igraju Ligu šampiona, što se u njoj organizuju brojni koncerti i druga dešavanja, ne uspeva bez sponzora da bude na nuli. A možete zamisliti šta će tek biti sa tim stadionom koji će biti u Surčinu, a reprezentacija godišnje odigra najviše 6 utakmica u Srbiji, prema tome da sve odigra tamo, nisam siguran da to može uopšte da bude isplativo. Na stranu, što se u ceo projekat ušlo, a da se ne zna šta će biti sa tim objektima nakon izložbe. To je ključni problem. Lako je nešto napraviti. To ima svoje troškove, ali to posle toga treba održavati. Čemu će to da služi? Ja imam utisak isto kao i gospodin Radosavljević, da će najveću korist od ovoga da izvuku neke privatne firme bliske vlastima koje će biti angažovane kao podizvođači. Videli smo za 1. maj kada su ceo državni vrh obilazio radove, početak radova na nacionalnom stadionu, tamo smo videli kamione Millennium Teama, kompanije vrlo bliske sadašnjim vlastima, čiji profiti i prihodi iz godine u godinu od dolaska SNS-a i SPS-a na vlast rastu po dvocifrenim stopama, i ja verujem da će to biti projekat decenije za njih i za još neke druge, poput kompanija koje su u vlasništvu Zvonka Veselinovića, doskora su bile u vlasništvu i Milana Radojičića, ali on na svoje ortake prenuo svoj udeo. Oni se vrlo često angažuju kao podizvođači na ovim kineskim projektima, što je jedan od odgovora na pitanje zašto država radije pozajmljuje kredite na osnovu bilateralnih ugovora, ne od međunarodnih finansijskih institucija, jer kada uzmete kredit od međunarodnih finansijskih institucija, oni podrazumevaju da izvođače birate na tenderu, onoga ko da najbolju ponudu, a u ovom slučaju sklapate direktne pogodbe i možete da angažujete bilo koga. Tako da ja ne verujem da će biti ikakve zarade. Ja bih bio presrećan ako ukupni gubitak, kada se podvuče crta nakon Expa 2027. Srbija bude u minusu stotinak ili 200 miliona evra, to bi bio fantastičan uspeh.
Gospodine Ćulibrk, predsednik Vučić je najavio da bi, zahvaljujući ubrzanom razvoju Srbije u naredne 3 godine, na kraju 2027. prosečna plata trebalo da bude 1400 eura, a prosečna penzija 650 eura. Znači, on računa sa podizanjem standarda.
Pa, nažalost, ne. Koliko će ti 1400 evra da vredi u Srbiji, to je posebno pitanje. Vrlo jednostavno, nedavno smo baš u Radaru objavili jedan autorski tekst profesora Milojka Arsića, koji je pokazao na osnovu zvaničnih podataka da sve ono što je u Srbiji pre 6 godina koštalo 100 evra, sada košta 150 evra. Što znači da ste vi tada imali platu 500 evra, da sada imate 750, vama se standard nije pomerio ni za milimetar. Šta je poenta? Poenta je u tome što Međunarodni monetarni fond za Srbiju predviđa u naredne 4 godine, počeo od ove pa zaključno sa 27. neki rast od 4% godišnje. Sve na gomilu, to je povećanje od nekih 17%. Šta to znači? Ako je sada plata oko 800 evra, neka bude povećana za 20%, realno to je 960 evra. Razlika između 960 evra, koliko bi realno mogla da se poveća, i 1400 evra, bit će samo posledica rasta cena. Nažalost, to implicira da cifra od 1400 evra prosečne plate u Srbiji možda bude dostignuta samo ako mi svake godine budemo imali rast cena veći od 10%. I ja mislim da to nije uopšte dobra vest za građane Srbije i da oni nemaju mnogo razloga da se raduju čak i ako se desi da nam plate dostignu 1400 evra, jer njihova kupovna moć neće biti za 70% veća nego što je sada sa 800 evra, nego će vrednost evra da se obezvredi, kao što se i do sada već obezvredila za 50%, samo u poslednjih nekoliko godina.
Prosječnu zaradu u Srbiji ima jako mali broj građana, manje od 33-34% čini mi se zaposlenih, dakle, ajde da kažemo, milion građana u Srbiji ima iznad prosječne plate od 6,5 miliona. Svi ovi ostali imaju ispod te prosječne plate. Ako pogledamo ove koji žive na ispod prosječne plate i pogledamo njihovu potrošačku korpu, oni procentualno više troše na hranu, energiju, stanovanje, oblačenje itd. itd. To je u njihovoj korpi dobara preko 70%. Inflacija tih je bila značajno veća nego inflacija prosječna. Dakle, nekima će biti bolje kao što će biti nekima bolje od EXPA i od ovih investicija, ali većini neće.
Ima još jedan dodatni razlog zašto mislim da neće uopšte biti rasta standarda. Ako pogledate unazad, od početka 2021. do sada, prosječne plate u Srbiji su povećane u evrima za 44%. Ali problem što su u istom tom periodu cene hrane povećane za 53%. Što znači da se sada onaj ko troši većinu prihoda svojih na hranu, a nažalost takvih je velika većina građana u Srbiji, oni sada žive skoro 9% lošije nego što su živjeli pre samo 3,5 godine.
Znači, mislite da može biti za 3 godine na kraju 2027. plata 1400 evra, ali da će to isto vrediti kao sada?
Upravo to. Znači, ja ne isključujem da to može da se desi. Samo je poenta u tome da se pogura inflacija, a da kurs ostane kao što je i sada.
I to se jako dobro vidi kroz rast kratkoročnih zaduženja stanovništva. U prethodnih 10-11 godina porastao gotovo 6 puta. Jer ljudi ulaze u minuse, pozajmljuju, pišu čekove, uzimaju keš kredite. To je takođe pokazatelj da sa standardom nešto nije u redu, bez obzira na rast nominalnih plata.
Evo samo još jedan podatak. Novi premijer Vučević je 1. maja u svom ekspozeu rekao da su plate u Srbiji skoro utrostručene, sa 300 evra na više od 800 evra, od 2012. nova. Ali pre nekoliko dana je Republički zavod za statistiku Srbije objavio podatak po kome su ukupna primanja prosječnog domaćinstva u Srbiji prošle godine u novcu i naturi bila za nekoliko stotina dinara manja od njihovih mesečnih rashoda. Pri tome, 2012. godine, kada je Srbija prema tvrdnjama sadašnjih predstavnika vlasti bila na ivici bankrota, prosječna domaćinstva imala su primanja za nekoliko stotina dinara veća od njihovih mesečnih troškova. I kad biste gledali samo po tome, sada standard je lošiji nego što je bio pre 12 godina.
I na kraju zaključku, gospodine Radosavljeviću, da li je program Srbija 2027 skok u budućnost ostvarljiv ili je to u suštini nerealan projekat?
Ja bih lično volio da se on ne ostvari, jer ako se taj projekat bude ostvario, 27. godine ćemo biti u ozbiljnim ekonomskim problemima, vrlo verovatno. Sa objektima koje ne znamo kako ćemo plaćati njihovo održavanje, sa kreditima koji će verovatno biti skupi i sa drugim nekim infrastrukturnim objektima koji su verovatno sumnjivog kvaliteta. Dakle, mislim da se ne postavlja pitanje da li je ostvario ili nije ostvario, nego da li bi trebao da se ostvari ili ne. Imajući u vidu dosadašnji stepen realizacije obećanja predstavnika vlasti, mislim da su šanse da se on ostvari jako male.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Ćulibrk?
Ako pogledamo malo detaljnije, vidjet ćemo iz par izjava da u taj projekat Skok u budućnost je ubrojana i brza pruga od Beograda do Niša, koja bi trebalo da košta negde između 2 i 2,5 milijarde evra. A pri tome smo svedoci da kroz Vojvodinu od Beograda do Subotice pruga nije završena posle 7-8 godina, trebalo bi da bude gotovo do Niša za samo 3 godine, što je zaista nemoguće očekivati. Ja ne sumnjam da će vlast potrošiti tih 17-18 milijardi na razne projekte i ne sumnjam također da će nam javni dug sa 36 skočiti na skoro 50 milijardi evra. Jedino u što sumnjam je da ćemo mi stvarno živjeti mnogo bolje kao što nas ubeđuju da hoće.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Ćulibrk, urednik rubrike Politika i ekonomija Beogradskog nedeljnika Radar i Goran Radosavljević, profesor fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bio Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.